Ons Hemelse Vader, ons as gemeente wil voor U kom buig in hierdie aand en ons kom pleit, o Here, dat U ons wonderlik sal kom ontmoet. Here, waar ons nou graag 'n loflied wil sing tot eer en tot verheerliking van U naam, kom vra ons, o Here God, dat U dit sal neem as 'n lieflike reukoffer voor U altaar. Ook die woord wat tot ons sal spreek, dat U ons harte en ons gemoedere sal kom stil maak, en dat U wonderlik en kragtig tot ons elkeen sal spreek. Ons het 'n begeerte, ons het 'n verlange om slegs U stem te hoor. Daar is baie vrae in ons gemoedere oor die lewe wat hierna sal gebeur en sal plaasvind. Ons kom vra, o Here, dat U wysheid vir ons sal gee. Ons kom bid as gemeente vir die ernstige nood wat in ons land heers. Ons kom bid vir die back and close seer uitbraak. Ons verneem van boere wat in 'n hopelose toestand hulle self bevind, wat in hulle lewe wanhoop, wat nie weet wat se kant toe nie. Here, ons weet daar is 'n uitkoms, maar Here, ons weet nie hoe dit voel om jou hele lewe daar te sien weg spoel voor jou oë, die diere wat vrek en strepe, boere wat dit net nie meer kan hanteer nie. Ons kom bid, Here, vir nuwe krag. Ons kom bid, Here, dat U hulle sal kom ontmoet daar waar hulle nie meer weet wat se kant toe nie, dat U asseblief vir hulle hoop kom gee. Ons kom pleit, o Here God, dat U ook kragtig Suid-Afrika sal kom uitred, terwyl ons besef ons verdien dit nie. Here, ons verdien dit nie. Maar ons kom vra, Here, vir U genade. Ons kom pleit dat U toore nie vir ewig oor Suid-Afrika sal wees nie, maar dat U hierdie land weer in genade sal kom aanneem. Dat U hierdie vloek wat oor ons land voortdurend druk, nie net die back and close hier nie, maar Here, dat U dit asseblief van ons sal wegneem. Here, ons pleit by U, want U is die enigste God. U is die ene wat daardie vloek in 'n seën kan verander. Ons kom pleit dat U vrede oor Suid-Afrika sal spoel, dat U wonderlike genade Suid-Afrika sal kom verander. Ons weet, Here, saligheid begin by U. Daarom kom pleit ons, o Here, dat U sal uitstrek tot Suid-Afrika en ons kom uitred. Ja, Here, kom uitred van onsself en ook vanuit U hand. Ons kom roep U aan, want Here, U is die woorde van die lewe. U is die enigste een wat ons kan uitred. Ons het gesondig voor U, o Here God, ons het U verlaat. Ons gesin, ons families, ons land. Ons kom pleit, Here, dat U asseblief ons sal vergewe en ons sal kom herstel. Ons bid, Here, en ons dank U vir die reën wat val op die kusgebiede. Ons het daarvoor U aangeroep, maar ons kom bid, Here, dat U steeds reën sal stuur. Terwyl ons besef hulle reënval is totaal en al anders in daardie gebiede as hier by ons, kom pleit ons, o Here, dat U asseblief genade sal gee en nog meer reën sal stuur, veral in die opvanggebiede, dat die damme kan vol raak ook daar. Ons kom pleit, o Here God, dat U dit asseblief daarin sal stuur. Dankie, o Here, dat U genadige God is. Dankie, Here, dat U groot is van goedertierenheid en van trou. En ons kom bid dat U vir ons wonderlik sal kom ontmoet deur die woord. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ek nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Petrus hoofstuk 1. 1 Petrus hoofstuk 1. Ons is besig in die reeks wat gebeur na die dood. En ons het gekyk na algemene misverstande wat daar is. Mense wat dink ons gaan net in 'n siele slaap in, of ons het oorweeg die Rooms-Katolieke dwaling van die vage vuur. En ons weet, dit kan nie so wees nie. Die skrif gee vir ons baie duidelike leiding daarin, wat vanaand ook meer en duideliker ingekleer sal word. Daar is egter die mense wat glo dat ons engele word na die dood. Dit is nie waar nie. Die skrif leer vir ons dat ons nie engele word nie, maar dat ons nog steeds mense sal bly, dat ons by die wegraping ook nuwe liggame sal kry. Ons het vir mekaar gesê, en ons het gesien in die woord, dat het beter is om 'n mens te wees as om 'n engel te wees. So wanneer ons iemand wil vertroos deur om te sê dat die hemel het nou 'n engel bygekry, doen ons eintlik hulle 'n leed aan. Daar is groter vertroosting in die skrif, maar ons moet ook dit dan juist toepas en reg toepas. 'N ander misverstand wat ons nie aan geraak het nie, maar wat die skrif ook baie duidelik sê is nie waar nie, is die Here kom pluk nie sy beste blommetjie nie. Dit is net nie wat ons vind in die woord nie. Hoeveel keer het mense dit nie al vir geliefdes gevra nie, en jy maak eintlik net meer skade, want dan vra daardie gesin, maar hoekom het die Here my blommetjie kom pluk? En dit is hierdie tipe frases wat ons aangeleer het, wat net nie Bybels korrek is nie. Ons het gekyk na hierdie misverstande. En daarna het ons gekyk na, wat sê die skrif uiteindelik oor die dood? Ons het amper baie vinnig oorgespring na, wat gebeur hierna? En ons moes nie net eers kyk, wat leer die Bybel oor die dood? Dit is hierdie skeiding van hierdie lewe na die volgende, hierdie oorgang van hierdie lewe na die volgende. Maar wat leer die Bybel sigself oor die dood? Dit was laasweek se boodskap. En dan by die geleentheid wil ons stilstaan by wat gebeur met die kind van God na die dood. En jy kan sekerlik verstaan wanneer ons juist die eskatologie begin bestudeer, dat dit 'n baie groot onderwerp is. En dat daar baie dinge is wat ons nie aan kan raak nie. En ons sal soveel as moontlik aanraak wat die tyd vir ons toelaat. En dalk ook dalk die reeks verleng met 'n week om net al die vrae te kan antwoord, maar dan nog steeds sal ons nie genoeg tyd hê nie. Nou ons gaan bepaal by wat ons gereed het en wat die tyd vir ons toelaat om uiteindelik hierdie vraag te kan beantwoord. Wat gebeur met die kind van God na die dood? Nou 1 Petrus hoofstuk 1 is een van daardie gedeeltes wat vir ons bietjie duideliker antwoorde gee. So kom ons lees die woord van die Here saam. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle, al sien julle hom nie nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry. Aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter, en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikheid wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. As julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, goud of silwer, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle, wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike staat nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens is soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. As mens so deur Petrus se geskrifte lees, dan sien mens net hoe lei die volgende gedagte en die volgende ene, en daar soveel praktiese toepassing, so 'n wonderlike geskrif. Maar daardie vers 3 tot en met vers 5, en so voortdurend in die gedeelte, maar ons bepaal ons by daardie drie verse, sien ons 'n wonderlike blik en 'n versekering dat daar 'n lewe hierna is vir die kind van God. En ons sien so 'n ampere skreefie in wat daarso vir ons wag. Daar staan: geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So daardie wedergeboorte is die toegang, die lewende hoop, die geloof is gesetel in Christus Jesus, sodat vers 4 ons 'n onverganklike, dit kan nie verbygaan nie, onbesmette, dit kan geen vlek kry nie, onverderfliker, dit kan nooit agteruit gaan nie, dit kan nooit erodeer nie, dit kan nooit slegter word nie, onverganklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. So daar kry ons 'n skreefie om raak te sien wanneer dit ook sal gebeur. Ek praat met u oor die vraagstuk: wat gebeur met die kind van God na die dood? Ons verwys baie na Hebreërs 9 vers 27 wat sê dit is die mens bestem om te sterf en daarna die oordeel. Ons leer vanuit hierdie teks dat daar beslis 'n bestaan, 'n lewe is na hierdie dood, maar om te dink dat die lewe na hierdie lewe, die lewe na die dood, slegs 'n oordeel is, is glad nie die volledige prentjie nie. Die lewe op aarde is alreeds drasties anders vir die kind van God en vir die ongeredde, vir die goddelose. Die kind van God deel nie in die bewuslike praktyke van hierdie wêreld nie, maar in 'n sin is daar ooreenkomste. Jy sien gereddes en ongereddes in die winkelsentrum. Ons beweeg dieselfde, ons loop dieselfde, ons eet dieselfde, wel sekerlik effense verskille, maar op die oog af kan dit amper dieselfde blyk. Ons sien beide in restaurante, ons sien beide langs die sportveld, op die sportveld. Jy vind beide in amper elke facet van die lewe, alhoewel die manier en die spesifikasies van hoe ons die take doen drasties verskil, sien ons amper dat ons baie dinge dieselfde doen. Die lewensgang is dit, ons lewe hier op aarde, daarso is gereeld geredde, ongeredde in ons omtrek, en op die oog af blyk ons dieselfde met toch baie ernstige en belangrike verskille. Maar ons sien in die lewe hierna, is dit totaal teenoorgestel dat daar amper niks in die belewenis is van die lewe wat dieselfde is nie. Dit is totaal en al kontraste. Dit is lig en duisternis verskil, want het is juist dit. Dit is totaal en al teenoorgestelde pole van mekaar, totaal verskillende lewens, totaal verskillende aktiwiteite, totaal en al in die hele wese daarvan anders. En ook vir die kind van God is dit 'n besondere tyd. Vir die kind van God is dit waarna ons hart verlang. En dit is uiteindelik waartoe ons bestem is. Dit is waar ons burgerskap lê. Dit is waarheen ons verlange gerig is. Dis waar ons geloof bewaar word. Dit is die hele koers van ons geredde lewe. Dit is alles uiteindelik wat ons verlang. Dit is soos wanneer jy op 'n plek kom en jy besef, dit is my huis hierdie. En ons sal dit nie ten volle begryp totdat ons wel daar is nie. Hierdie is daadwerklik my huis. Ek het nooit besef dat ek hier op aarde tussen geredde en ongeredde waar ek rond beweeg het, hierdie tuis gevoel nie. Suid-Afrika voel daarom so tuis vir ons. Maar totdat ons daar in die hemel kom, besef ons, ons het nog nooit so tuis gevoel soos hier nie. Daar is niks en nêrens wat daarmee vergelyk kan word nie. En is asof ons siele alreeds dit weet. Is asof ons alreeds in ons gemoedere weet, dit is absoluut so. Hier's 'n verlange in my gemoed om daar by die Here te wees, wat net nie beskrywe kan word nie. Weet in ons siel, dat hierdie is nie al waartoe ons bestem is nie. Daar is 'n heerlikheid wat wag. Daar's 'n wonderlike lewe hierna, en dit is beskore vir die kind van God. Deur die genade van die Here wil ons wys dat daar toch drie verskillende tydvakke is wat ons dinge in gaan beleef in die ewigheid hierna. En sal kyk of ons by alles kan uitkom, maar daar sekere dinge wat ons dadelik gaan beleef. Daar's ander aspekte van die lewe hierna wat ons eers gaan beleef wanneer die wegraping plaasvind. En dan is daar natuurlik die ewigheid, nadat die eskatologiese program sy volledige loop geloop het, na die wegraping, die 7 jaar van groot verdrukking, die 1000-jarige vrederyk hier op aarde, terwyl ons saam met die Here gaan kom en hier as konings en priesters regeer, 1000 jaar lank, en dan uiteindelik die volëinding van hierdie wêreld, waar God alles nuut gaan maak, wat gaan die belewenis dan daar wees in die kan mys dan maar sê die finale ewigheid, alhoewel die ewigheid dadelik aanbreek wanneer ons hierso sal sterwe, is daar toch hierdie verskillende tydvakke wat ek dit toch in wil deel. So ons kyk na die eerste, as ons sal sterwe vanaand, wat gaan ons dadelik beleef? Ons gaan dadelik verlossing beleef. Dadelik gaan ons verlossing beleef. Wanneer ons hier sterf op aarde, is dit dadelike en oombliklike verlossing. Geliefdes, die dood is die eindstreep van hierdie uitputtende wedloop wat die lewe genoem word. Dis die eindstreep. Dit is hierdie finale ontslag. Daar beleef ons hierdie kostbare en wonderlike verlossing. Ek het dit vir u laas week aangehaal, maar ek haal vir u weer aan wat Robert Shaw kommentaar gelever het op die Westminster Confessions, en hy sê, daar is inderwaarheid 'n groot verskil tussen die dood van die regverdige en van die goddelose. Aangaande die goddelose is die dood die effek van die vloek, die bringer van die ewige verdoemenis. Maar aangaande die regverdiges is die dood die vernietiging van alle sonde en smart en 'n toegang tot die ewige lewe. Vir hulle is die stang van die dood ontneem en gestroop van sy krag om hulle ewige skade aan te rig. Dit is hulle ontslag van die oorlog, hulle oorlewering van wee, hulle vertrek om saam met Christus te wees. Daar is dus 'n dieper betekenis vir die kind van God in die lied Verlos o my siel, gaan vertel dit, die bloed van die lam maak my vry. Want hierdie verlossing praat nie net van daardie geestelike verlossing nie. Dit verwys ook dat ons uiteindelik tot, as ons by sterwe kom, is daardie sterwe vir ons eindelik 'n verlossing. 'N Verlossing van hierdie lewe. 'N Verlossing van hierdie uitputtende wêreld. Geliefdes, die bloed van Christus bring die realiteit na vore dat die dood nie iets is wat die kind van God hoef te vrees nie, maar dat daarin vir ons 'n verdere verlossing lê. Ons sien hierdie lewe en die belewenis in hierdie lewe het ons hierdie belewenis dat die vloek van die sonde voortdurend heers op hierdie aarde. En hierdie effekte daarvan is daagliks ons deel. Ons dink daarin dat ons liggame het wat siek word, wat swak word. Ons het uitdagings in ons liggame waarvan ons verlos gaan word by die dood. Ons het hierdie geweldige stryd. En hoe vrees mense nie om deur prosedures en operasies te gaan nie. Daar duisende, honderdduisende, soms miljoene rande word spandeer om hierdie liggaam net aan die gang te hou. Geliefdes, wat 'n verlossing gaan dit nie wees om nie met hierdie beperkte liggaam vir ewig te sukkel nie. Daar is 'n liggaamlike verlossing wat ons gaan beleef. Maar ons ook 'n verlossing van die sonde en die ander aspekte van die uitwerking van die sonde wat ons gaan beleef. Dink maar aan die tragiese en die gruwelike effek van sonde in ons samelewing. Dink aan wat sonde doen in ons eie lewens. Dink aan hierdie geweldige worstelstryd wat ons het teen die vlees, teen hierdie sonde wat so dikwels en so maklik ons omring. Dink net aan al die konflik wat hierdie sonde bring tussen mekaar. Hierdie eindelose stryd tussen lig en duisternis, hierdie oorweldigende stryd soms. Ons gaan verlos word daarvan. Ons gaan verlos word waar ons in die middel hiervan gewikkeld is, waar ons die effekte daarvan in ons eie lewens beleef. Hier op aarde beleef ons dat ons in die sweet van ons aangesig ons brood moet verdien, en wat so gesoeg en gesweet is dit nie. Geliefdes, hier die hou net nie op nie. En uiteindelik by die dood is die ontslag ook daarvan. 'N Ewige rus. Wel, so dink ons, ons gaan werk in die ewigheid. Maar is 'n verlossing van hierdie amper nuttelose gejaag na niks. Werk wat soms net so 'n voortdurende herhaling van niks voel nie. En ek weet, so baie mense voel so. Gaan hierdie week in om te werk vir 'n baas wat baie meer as jy gaan verdien, sodat hy meer kan verdien vir 'n baas wat net nog meer as hy kan verdien, en hoe harder jy werk, hoe meer luukse kar kan hy koop. En is hierdie eindelose gejaag na wind wat ons van verlos word. 'N Gesoeg en 'n gesweet in hierdie wêreld. Ons dink aan hierdie gebroke wêreld, die gebroke sisteme, die gebroke leierskap, die gebroke regerings, en hoe wonderlik sal dit nie wees om verlos te word van dit alles nie. Die dood bring daardie verlossing, die dag tot dag stryd wat ons het teen hierdie duisternis, die dood bring 'n verlossing daarvan. En so sien ons uit, die dood is 'n verlossing van dit alles. En 'n teks wat hierdie gedagte afsluit en die volgende inlei, is Filippense 1:23, waar Paulus juist hierdie worstelstryd het, dat al werk is wat ons hier moet doen. Hy sê, ek word van weerskante gedring, ek het verlang om heen te gaan om met Christus te wees, want dit is verre weg die beste. Dan in dieselfde asem sê hy, maar hy weet, dit is nodiger om hulle ontwil, om die volgelinge van Christus wat hy bedien het, om hulle ontwil, om in die lewe te bly. Ons sien hierdie, om met Christus te wees, is by verre weg die beste. En het wys vir ons, as ons hier so sterwe op aarde, is daar dadelik 'n vereniging. Die oomblik wanneer ons sterwe hier op aarde, sal ons by Christus wees. Ons sal daar by die Here wees in al sy heerlikheid. Die liggaam gaan agterbly, maar ons is nie meer daarin nie. Die liggaam gaan terugkeer tot as, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Maar ons is nie vastgevang meer in daardie liggaam nie, want God het ons 'n lewende siel gegee. Die skrif maak het baie duidelik dat ons die oomblik wat ons sterwe, by die Here in al sy heerlikheid gaan wees, deur middel van die verklaring wat die Here ook gemaak het aan die kwaaddoener aan die kruis. Jesus antwoord hom nadat hy gevra het, dink aan my Here wanneer u in die koninkryk kom, het Jesus gesê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie, jy gaan eers deur 'n siele slaap of deur een of ander reinigende vuur nie, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons lees in Prediker hoofstuk 12, waar die jong mense die raad gegee word, om hulle skepper te dink in die dae van hulle jonkheid. Wanneer kom dae, wanneer hulle nie meer lus gaan hê daarvoor, en al hierdie eindelose stryd wat hy beskryf, wat gepaard gaan met die uitdaging in die liggaam, gee hierdie raad, dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid, en dan skilder hy hierdie prentjie, hoe die liggaam stelselmatig afgeskilder word, en ek lees vir u vers 6 en vers 7, Hy sê, voordat die silverdraad verwyder word en die goue oliekruik stikkend val, en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stikkend en in die put val, en die stof na die aarde terugkeer, soos dit gewees, die verwysing na die liggaam wat afgebreek word. En hoor die woorde wat hy dan gebruik, die stof na die aarde terugkeer, soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Die liggaam gaan na die graf, die innerlijke, die gees, die siel van 'n mens, gaan dadelijk by die Here wees. Die katekismus leer verder, die siele van die regverdige, wat dan volmaak word in heiligheid, word ontvang in die hoogste hemele, waar al God van aangezicht tot aangezicht sal sien, en al sy lig en glorie, terwyl hulle wagtende is, op die volledige verlossing van hulle liggame, sal nou daarby stilstaan, die volledige verlossing van hulle liggame. Maar let op, 'n tekst soos Hebreërs 12 vers 22 tot 24, met wie ons allemaal saam verenig word. Maar jy het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en 10,000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. So wat sê hier die tekst vir ons? Wanneer ons hier sterf, is ons dadelijk verenig by God, God die Vader, God die Seun, God die Gees, maar ons is dadelijk verenig, saam met die engele wat daar is, en 'n belangrike onderskeid wat daar die tekst ook tref, saam met die gemeente, saam met die geeste van die volmaakte regverdiges, saam met die gereddes, saam met die kinders van God, gaan ons daar wees, dadelijk, wanneer ons sterwe hier, soos verenig by God in die hemele, saam met diegene wat ons vooruitgegaan het, saam by die Here in die hemel, saam met die medegelowiges, verenig met mekaar, verenig met God. Geliefdes, is dit nie 'n groot troos nie? Ons gaan mekaar weer sien. Ons gaan verenig word met ons Skepper, maar ons gaan ook ons geliefdes sien, wie sy saak reg was met God. Dit is echter ook herinnering, waarin ons moet investeer, en wat werkelijk belangrijk is. Geliefdes, ons gaan nie verenig word met ons aardse rykdom nie. Ons gaan nie verenig word in die hemele met roem nie. Ons gaan nie verenig word met die nietighede van hierdie lewe nie. Ons gaan met God en met mekaar verenig word. En sal dit nie wonderlik wees, om die geliefdes weer daar te sien, sonder enige pyn nie, in die vreugde van God, in die heerlikheid van die hemele, Sal dit nie 'n besondere dag wees om saam met die kinders van God, saam met ons geliefdes daar in die hemel te wees nie? En dit is die erfenis. Dit is wat ons nie net moet nalaat nie, maar ook moet laat uitsien. Want ons kan mekaar hemel toe vat. Ons kan die goed nie saamvat nie, maar ons kan mekaar saamvat. En dit is waarin ons ons tyd moet spandeer. Baie mense wil baie voorsien vir hulle gesinne, maar hulle investeer nie in die geestelike heil van hulle kinders nie. Hulle investeer nie in die geestelike heil van hulle geliefdes rondom hulle nie. Ons gaan verenig word met mekaar. Nie met ons goed nie. Nie met ons geld nie. Nie met al die dinge waarin ons soveel tyd gemors het nie. Ek vra vir u, gaan u daar wees? Gaan u vir ons daar sien? En ek vra vir u, gaan die geliefdes daar wees? Gaan u verenig word met die man? Gaan u verenig word met die vrou? Gaan u daar in die hemel verenig word met die kinders? Met die medegemeentelede? Om deel te word van die sigbare kerk, is nie noodwendig te sê dat die lid is van die onsigbare, die ware, gereide, bloedgewas is nie. Sy het vrydag aand by die jeug die verhaal van John Wesley gesien, waar hy as sendeling Amerika toe gegaan het sonder dat hy gered is. En hy kom terug daar in Engeland en hy vind God daadwerklik, en die Here verander sy siel, verander hom in totaliteit. Aanvanklik sou hy nie verenig word nie, maar daarna, ons gaan hom sien, gaan ons mekaar sien, gaan u u geliefde sien. Ek herinner u, jy kan nie goed saamvat nie, maar jy kan jou geliefdes saamvat. Daar sal dus ook 'n vertroosting wees. Die Here sê vir ons in Openbaring 21 vers 3 en vers 4, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God, en God sal al die trane van hulle oë afvee. Daar sal geen dood meer wees nie, en droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Geliefdes, die hemel is nie 'n plek van trane nie. Die hemel is nie 'n plek van, is 'n plek van geween nie. Die hemel is 'n plek van vertroosting, van finale vertroosting. Want let op dat die teks sê, dat God al die trane van hulle oë sal afvee. Daar gaan geen trane meer oor wees om af te vee nie, dit gaan verby gaan. Want alles wat aanleiding gegee tot die trane, gaan ook vernietig word. Hier en nou dra ons die seer van geliefdes wat gesterf het, maar in die hemel sal daar die seer nie meer ons deel wees nie. God sal elke traan afvee. Droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Alles wat trane veroorsaak het, dit sal alles verbygaan by hierdie eerste dinge. Dit is deel van hierdie eerste dinge, dit is deel van hierdie lewe, maar nie in die lewe hierna nie. Bedink net, geen hartseer nie, geen droefheid nie, geen pyn, geen letsels, 'n volkome vertroosting wat ons daar sal beleef. Niks dinge in die verlede wat meer effek het op hoe ek nou anders en verkeerd optree nie. Alles sal verbygaan. Alles sal verby wees. Geen meer sakke oor ons skouers en laste om ons nekke gaan meer ons deel wees nie. Alle vertroosting gaan ons daarso verkry. Finale vertroosting sal ons deel wees. God sal alles nuut maak. Ja, ook vir ons. Maar hier en nou beleef ons die pyn. Hier en nou kry ons seer, geliefdes. God sal geheel en al ons troos. Dadelik, wanneer ons daar in sy teenwoordigheid wees, wanneer ons verenig word met hom, sal ons vergeet van al hierdie dinge. Ons sal nie meer dink aan al hierdie pyn nie. Ons sal nie meer wonder oor al hierdie seer nie. Dit gaan nie meer ons deel wees nie. En het blyk in hierdie voege, dat ons nie daar die verdriet gaan hê van geliefdes in die hel nie. Ons dra nou die verdriet. Maar die Here gaan ons vertroos daar. Van daar in die hemel gaan ons nie sulke slegte, swaar, moeilike gedagtes hê wat ons gaan saamdra nie. Die Here gaan ons van alle negatiewe emosies genees, vertroos. Geliefdes, hier is dit baie duidelike bewys dat God 'n algenoegsame trooster is. Hy kan alles vertroos. Maar geliefdes, die goeie nuus is dat ons finale vertroosting gaan ondervind in die lewe hierna, maar ons kan nou al na hom toe gaan met al die pyn, met al die oorweldigende laste wat ons dra. Ons lees dan in Hebreërs 4 vers 15 en 16, want ons het nie 'n hoë priester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Ek vra vir u, waar beleef ons swakhede? Die lewe hierna? Beslis nie. Ons beleef dit nou. Daar's 'n God in die hemel wat met ons swakhede medelee kan hê. Maar in een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Geliefdes, dit is wat wag. Dit is wat ons deel nou al egter kan wees. Dat ons nou al gehelp kan word. Want hierdie swaar laste keer dat ons werklik kan doen dit wat ons moet doen. Dit keer dat ons kan wees wat ons moet wees. Dit keer dat ons kan uitleef wat ons moet uitleef. Ons sing graag daardie lied, wat 'n vriend het ons in Jesus. Maar ek herinner u aan die woorde van Halleluja 444. Ons sing, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon deur hom te gaan. Hoe verbeer ons tog die vrede, al goed dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vader hart. Ons dra nog die laste, ons is dit nog nie neergelê voor die kruis nie. As versoeking en beproeving, of as kwelling ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie, laat ons bedes opwaarts stuig. Nêrens is 'n vriend getrouer as hy wat ons nood weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Is ons swak, gedruk deur laste, onderkommer neergebuk, dierbare heiland onse toevlug, o bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed die Heer, aan sy boesem is ons veilig. Hy vertroos ons keer op keer. Ons gaan finale vertroosting in die hemele beleef. Maar God beloof dat hy nou alreeds u kan vertroos. Dat hy nou alreeds vir u oorwinning kan gee. Daardie ondraaglike seer, gee dit vir die Here. Die realiteit van die seer gaan dalk nie weggaan nie. Maar die Here sal vir u genade gee om dit te kan hanteer. Die Here sal vir die genade gee om te kan voortgaan. Die Here sal vir die genade gee om al daardie vrae in u gemoed vir hom oor te laat en vrede te vind in sy wil. Geliefdes, dis die oorwinning wat God alreeds vir ons beloof. Laat ons gaan na die troon van genade. Hierdie drie gedagtes en ons vele meer wat ons dadelik sal beleef, maar jy kan agterkom, dit is die ervaringe, die gemoed wat uiteindelik 'n totale ander belewenis gaan hê as wat ons hier op aarde en in hierdie aarde beleef. Maar daar's twee aspekte wat ons gaan beleef wanneer die wegraping plaasvind. Ons veronderstel met die beredenering dat ons sterwe nou voor die wegraping, alhoewel ons weet die wegraping kan enige oomblik gebeur. Dink ons in die oë en in die voege van wat ons van ons geliefdes wat nou alreeds by die Here is. As weer die wegraping het nog nie plaasgevind nie, ons is nog hier. So, wat beleef hulle nou? Wat gaan daar beleef word? Wat se anderster belewenis gaan hulle hê wanneer die wegraping tog plaasvind? Die eerste is verheerliking. Die eerste is verheerliking. Ek wil vra, blaai saam met my na 1 Tessalonisense hoofstuk 4 toe. Ons verwys graag na daardie gedeelte as die gedeelte wat vir ons die wegraping baie baie duidelik wys in die 17e vers. Maar let dit gou op die verband wat vooraf gaan, waaroor hierdie hele leerstelling uiteindelik gegee word. En dit gaan oor die opstanding uit die dode. Kyk wat alles daarmee gepaard gaan. Vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, die kinders van God wat alreeds gesterwe het, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Wat maak hulle dood vir ons hanteerbaar? Kom ons kyk. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Hulle mis nie uit, omdat hulle nou alreeds gesterwe het nie. Want die Here sal self van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die bestuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Wat 'n voordeel het ons wat alreeds, het die wat alreeds dood is aan die wegraping, wat 'n voordeel gaan hulle daarin beleef, en is dit net hulle wat, is dit net ons wat daarna uitsien, na hierdie wegraping, en daarna smag. Ons lees in Romeine 8 vers 22 en vers 23, dat die aarde daarna smag, want nou weet ons dat die hele skepping te same sug en te same in baringsnood tot nou toe, maar vers 23 vul verder vir ons aan, en nie alleen dit nie, maar self ook die wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself in die afwagting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons liggaam. Let op die term verlossing van die liggaam. Ons lees in hierdie gedeelte dat die wat in Christus gesterf het, weer sal opstaan. Ons sien die aanvullende gedeeltes dat ons dadelijk, wanneer ons hier sterwe, dadelijk in die teenwoordigheid van God gaan wees. Daar die lewende siel wat daar so by die Here gaan wees, gaan met die wegraping verenig word met hul liggame. En ons vind hier in die kosbare en wonderlike leerstelling die laaste uitbetaling dan, as mens dit so kan sien, van ons saligheid, die verheerliking van ons liggame. Wanneer ons oorklee word met 'n nuwe liggaam, met 'n heerlike liggaam, wat die beeld van God ten volle uitstraal. Ons is geskaap in die beeld van God, maar die sonde het hierdie beeld wat uitgestraal het, verdof. En ons moet nou hierdie saligheid in Christus verkry, wat deel uitmaak, hierdie volledige uitbetaling van ons saligheid, is dat hierdie beeld herstel word, hierdie beeld vernuwe word, dat ons verenig word met 'n nuwe liggaam. Wanneer die wegraping plaasvind, ondergaan die kinders van God hierdie finale uitbetaling van ons saligheid, hierdie verheerliking. Verheerliking is waar God die liggaam van sy kinders opwek, herskep, in al sy heerlikheid, sy kinders met hulle nuwe hemelse liggame oorklee, 'n liggaam wat nie siek word nie, 'n liggaam wat nie agteruit gaan nie, hierdie liggame wat gebou is vir die hemel, as jy maar so kan uitdruk, liggame wat die Here aanvanklik vir ons in gedagte het. Dadelik is daar vrae in ons gemoed. Hoe weet ons dat dit eers by die wegraping gaan plaasvind? En hoe gaan hierdie liggame wees waarmee ons beklee word? Ons sal graag hierdie twee vrae nou wil antwoord. Hoe weet ons dat dit eers gaan wees by die wegraping? Hoekom nie dadelik nie? Hoekom eers dan by die wegraping? Geliefdes, ons lees baie duidelik in die gedeelte wat voor ons oop is, in 1 Tessalonisense 4 vers 16, dat die orde wat Paulus daarso sit, sit hy hier die opstanding uit die dood in die direkte verband en in die selfde program as juis die wegraping. Ons lees, want die Here sal self van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Dit is uit die dode uit, die wat gesterf het in Christus sal eerste opstaan, en dan sê vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, die wat opgestaan het uit die dood, hierdie liggame wat opstaan uit die dood, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Ons lees dan in 1 Korintiërs hoofstuk 15, 'n hoofstuk wat geheel en al gewy word aan die opstanding van uit die dode, in vers 22 en 23, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Dadelik is ons in die teenwoordigheid van God, nog nie met ons nuwe liggame nie. En hierdie interim staat, wat ons nie volkome kan begryp wat hierdie interim staat gaan wees nie, maar ons gaan eers by die wegraping oorklee word met hierdie nuwe verheerlikte liggame. So die Bybel is baie duidelik, die opstanding van die liggaam vind plaas by die wederkoms van Christus. Eers sal ons dit verkry by sy koms. Maar hoe sal hierdie liggame wees waarmee ons beklee word? Kom ons blaai na 1 Korintiërs 15 toe. En jy sal baie vinnig sien, dis 'n baie lang hoofstuk, so dit is nie 'n baie eenvoudige een sinnetjie antwoord nie. 1 Korintiërs 15, die vraag word juist gevra in vers 35, maar iemand sê, hoe word die dode opgewek? En met hoedanige liggaam kom hulle? Dis vraag wat ons pla, dis vraag waar ons wonder. Hoe gaan ons wees, en watse liggame gaan ons wees? En dis effens 'n harde antwoord wat ons eers kry, vers 36, dwaase mens. Maar gelukkig antwoord Paulus onder leiding van die Heilige Gees dit verder, en hy los ons nie net met daardie woorde nie. Sê, daar is 'n mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit gesterf het nie. So, hierdie liggame waarin ons nou is, in die sin word nie lewendig nie, ons sal nuwe liggame verkry. Hierdie is, word dan verder vergelyk met 'n saadkorrel wat in die grond gegooi word. As jy 'n appelpit in die grond sit, gaan daar nog 'n appelpit uitkom, en dan gaan 'n appelboom uitkom, en dit is hierdie vergelyking, hierdie gelykenis wat Paulus dan verder maak. So, in hierdie liggaam, ons gaan nie net so weer opstaan nie, toch herkenbaar, ons kyk na die gebeurtenis daar op die berg van verheerliking, hulle kon gesien het, daar die staat, hulle kon herken het, hierdie manne, ons kan sien dat die Here vir hulle genade gegee het, besondere genade om in te sien wie hulle is, maar liggame wat toch gemerk kon geword het, liggame wat duidelik nie agteruit kan gaan nie, wat se stadium van ons lewe ons hierdie liggame gaan verkry, weet ons nie, maar hierdie liggaam gaan beslis nie die letsels meer dra van hierdie seer op aarde nie, dit is beslis so. So ons gaan nie met 'n krom rug loop en met 'n gebreekte skouer, gaan gelukkig weer my skouer ten volle kan gebruik daar in die hemel. Dit is herstel, volkome herstel, 'n nuwe liggaam, 'n verheerlikte liggaam, 'n hemelse liggaam wat ons uiteindelik sal verkry. Maar ons sien 'n ander blik in hierdie liggaam in Jesus, wanneer ons sien dat daardie letsels tog van die kruis in sy hande was. Toe Thomas sy hande eindelijk ingesteek het in daardie wonde, het jy al ooit besef dat die enigste mensgemaakte item in die hemel is die wonde aan Jesus? So ons sien facette van hierdie liggame, so deur die skrif, Maar kom ons lees verder wat sê 1 Korintiërs hoofstuk 15. En wat jy saai, vers 37, jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrel sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde nie, maar die vlees van mense is anders as die van vee, en die van visse anders as die van voels, ons weet dit. Die een is oorklee met hare, die ander het nie hare nie, die ander een het skubbe. En daardie vleis is anders, jy sal weet as jy vis eet, jy sal weet as jy hoender eet, dis alles groente in die Vrystaat. Jy sal weet wanneer jy bees eet, dit proe anders. Ek hoop nie jy die ondervinding wat jy al om mensvleis te geëet het nie, ek hoop nie jy daardie ondervinding, maar ek dink jy sal weet, hierdie vleis is anders. En dis wat hy nou sê, daar's verskillende type vlees. Kry nou hierdie beelde in die kop, dit is menslike beelde om te probeer verduidelik wat ons liggaam in sal wees. Daardie korrel wat gesaai word, iets wat soortgelyk is daaraan, wat spruit daaruit, wat toch 'n hele ander vorm aan beslaan. Maar dan praat hy van hierdie verskillende type vlees, soos wat 'n vis verskil met 'n voël en 'n dier met 'n mens. Hoor nou, daar is hemelse liggame, daar is aardse liggame. Maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Anders is die heerlikheid van die son, anders is die heerlikheid van die maan, en anders die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in heerlikheid van die ander. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai, wat is hierdie saad? Nou kleer hy hier die saadkorrel in. Hierdie saad wat gesaai word is verganklike saad. Ons is deeglik bewus daarvan. Ons vergaan, hierdie liggame vergaan. So daardie korrel in die grond is verganklik. Dit word gesaai in verganklikheid, maar daar word opgewek in onverganklikheid. So liggaam wat nie kan vergaan nie, liggaam wat nie agteruit kan gaan nie. Ek hoef nie meer bril te dra daar in die hemel nie. Gaan nie sukkel met sinus daar in die hemel nie. Daar is nie hierdie frustrasies waarmee ons sit nie. Dit gaan anders wees. Dit gaan opgewek word in onverganklikheid. Ons gaan nie stelselmatige agteruitgang beleef in ons organe of in die krag van ons liggaam nie, onverganklik. Dan beskryf hy hierdie liggaam, daar word gesaai in oneer. Daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid. Daar word opgewek in krag. 'N natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Let nou op hierdie verskil. Hoekom is dit so uiters belangrik? En dit is waar Jesus, waar hy opgestaan het uit die dood en het verskyn aan die disippels, vir ons uiters belangrike venster oopmaak in hierdie liggaam is. Ons het natuurlike liggaam. Ek kan nie deur hierdie deur hardloop nie, kan nie deur hierdie muur hardloop nie, al is ek Dwayne Vermeulen, ek gaan seer aan die ander kant uitkom. Want ek is 'n natuurlike liggaam, materie, saamgestel met klomp molekules wat, weet nie heeltemal hoe saamwerk nie, maar dit doen, blykbaar, volgens die slimmer mense in daardie veld. Maar as 'n natuurlike liggaam beperk, ons beslaan 'n sekere volume, ons beslaan 'n sekere massa. Hierdie liggaam is beperk. Ons kan net op een stadium op is tyd wees en ons word geblok deur ander soortgelyke natuurlike of blote materiële voorwerpe. Jy kan nie deur iemand hardloop nie, al kry die springbokke dit goed reg. Daar's tog 'n botsing wat plaasvind. Maar dan verkry ons 'n geestelike liggaam wat nie aan hierdie natuurwette onderworpe is nie. En dis belangrik nou, die blik in Christus se liggaam wat ons daar so raak sien, wat hy verskyn het aan die disippels. Hulle het in vrees van die Jode hulle toegesluit in daardie vertrek. Volgende oomblik is Jesus saam met hulle in daardie vertrek. Dink hulle het hulle ijskild geskrik. Hulle het hom gesien, hulle het gemerk, hulle het aan hom gevat. Volgende oomblik, nadat hy die seën uitgespreek het, is hy weg. Nog steeds deur is gesluit. Nie meer onderworpe aan daardie natuurwette nie. So, ons, daar word gesaai, natuurlike liggaam, opgewek, 'n geestelike liggaam. Daar is 'n natuurlike liggaam, daar is ook 'n geestelike liggaam, vers 45. Daar is ook geskryf, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam, wie is dit? Jesus. 'N lewendmakende gees. Die geestelike evenwel is nie die eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. So ons het hier die natuurlike liggaam deur Adam verkry. Maar ons gaan hier die geestelike liggaam verkry ons deur Christus. Die eerste mens was uit die aarde, aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mense was, soos ook die aardse mense. Die aardse mens was, soos ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, wie is dit? Jesus. So sal ook die hemelse mense wees. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Ons gaan gelyk wees. Ons gaan die beeld van Christus werklik, volkome dra. Wat 'n dag sal dit nie wees nie? Wat 'n wonderlike geleentheid sal dit nie wees nie. Ons soek en sweet in heiligmaking om Christus se beeld al beter uit te straal. Maar ons is beperk. Daar gaan ons liggame hê wat die werk kan doen. En wat die vingerafdruk, as hierdie liggaam al reeds so 'n groot wonderwerk is, toch beklad met die sonde en dra die letsels van die sondeval, wat 'n heerlike liggaam gaan dit nie wees waarmee ons opgewek gaan word nie. Dit verklaar ek vers 50. Hoekom moet ons juist hierdie liggame verkry? Dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Hierdie liggaam, hierdie materie kan nie ingaan nie. Beklad met die sonde, al is ons gered, hierdie liggame onderworpe aan hierdie natuur, wat die vloek dra. So daarom kan vlees en bloed die koninkryk van God nie beerwe nie, ook beerwe die verganklikheid nie, die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle verborgenheid weer, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, wegraping, want die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Want wanneer hierdie verganklike met onsterflikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde. Die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. En dan die aanmoediging. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid nie te vergeefs is nie. En dit sluit aan by die volgende en die laaste gedagte wat ons in hierdie dag met mekaar sal deel. Ons gaan verantwoording doen in die hemel. Let op, ons arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Ons gaan ook beloon word vir daardie arbeid. Maar dieselfde asem gaan ons verantwoording doen. Ons gaan verantwoording doen vir God oor die werke wat ons hier op aarde gedoen het. Onthou nou, ons is klaar in die hemel. Ons praat hier met kinders van God. Ons gaan ook verantwoording moet doen. Nie by die groot wit troon nie, nie by die laaste oordeel van Openbaring hoofstuk 20 nie, maar by 'n ander geleentheid, by die regterstoel van Christus. Die Bema in Grieks, dit is daar die podium by die atletiek, die eerste, tweede, die derde plek. So dit dra die beeld dadelijk uit, net bloot in die naam die regterstoel, die Grieks Bema, dat daar beloning gekry gaan word. Kom ons lees wat sê Romeine 14 vers 11 en 12. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, vir my sal elke knie buig en elke tong sal bely, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Dit is daar die gelykenis wat die Here vir ons gedeel het, dat hy die 10 talente oorgedraai het en so minder aan die volgende en minder aan die volgende. En dit was nie talente, hy kan sing en hy kan goed rugby speel, dis nie daai talente, dit was geldstukke. Hulle moes gewoeker het met daardie geldstukke wat hulle gehad het, ook van toepassing op die gawes wat die Here vir ons gee, maar hulle moes gewoeker het met daardie, dis 'n gelykenis wat Christus vir ons vertel. En so moet ons met hierdie tyd, met die geleentheid, met die gawes, met elke geleentheid wat die Here vir ons gee, woeker, werk, om uiteindelik dit te vermenigvuldig, om vir die Here te kan gee en te sê, dit is wat ek gedoen het met my tyd. Hierdie geleentheid wag vir ons in die lewe hierna. Ons gaan voor God staan en ons gaan verantwoording doen. Wat sal dit wees? 2 Korintiërs 5 vers 10 antwoord, want ons moet allemaal voor die regterstoel, die bema van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. So let op, daar staan ook nou die veronderstelling, of ons goed gedoen het of kwaad. So daar is beslis beloning, maar daar staan ook skade wat ons kan lei. 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 10 tot 15 kleer hierdie prentjies 'n bietjie meer in. Daar skryf Paulus aan die gemeente van die Korinte, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Dis nou die werk waarmee ons bemoei is. Dis nou hierdie taak wat die Christen moet doen. Ons lê nie 'n ander fondament nie, want kyk wat sê vers 11, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Wat is ons taak? Ons bou nou op hierdie fondament. En dit is wat ons nou in ons dienswerk moet versigtig wees, ons moet oppas hoe ons daarop bou, wat ons wel doen vir die Here. Vers 12. En as ons op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, sien jy die groot verskil tussen die twee? Die twee groepe. Kan goud vergaan? Nee. Kan silwer vergaan? Kosbare stene, nie soveel soos die hout, hooi en stoppels nie. Kom ons verduidelik verder. Elkeen se werk sal in die liggaam, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar gemaak word. Kom ons herfraseer na ons vorige vraag. Kan vuur goud weg laat smelt? Nee. Dit bring uiteindelik 'n meer reiner vorm na vore. Silwer, selfde. Kosbare stene brand ook nie weg nie, maar hout, hooi en stoppels baie vinnig. So wat hierso, ons werk sal op die proef gestel word, hoe danig dit is, dan waarskie vers 14 en 15, as iemand sy werk bystaan wat hy daarop gebou het, sal hy loon verkry. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade ly, hoewel hy gered word, maar soos deur vuur heen. Beteken nie jy gaan deur die hel gaan om by die hemel uit te kom nie. Hierdie is 'n geleentheid waar ons beloon gaan word, maar waar ons ook skade kan ly. Wat is dit? Ons gaan voor God staan en ons hande gaan gevul wees met die werk wat ons aan die Here bied. Hierdie werk word vergelyk met goud, silwer of kosbare steen. Ek lê dit voor die Here neer. Die vuur van die Here, ons sien in die beeldenis in Openbaring hoofstuk 1 die beskrywing van Jesus, toe Johannes daar soos 'n dooi aan sy voete geval het, dat sy oë is soos 'n vuurvlam. Daniël bevestig dit. Wanneer daardie werk te verskyn kom voor Christus, gaan die vuur dit openbaar. Wanneer ons hierdie werk in die teenwoordigheid van God bring, gaan dit beproef word deur die vuur. Die vuur, die vuurvlamme van die oë van die Here, die beproewing van God van hierdie werk van ons. En dit gaan dan deur daardie vuur gaan. So wanneer ons dit so hou, hierdie brand, as dit bly staan, dan het ons iets om te offer voor die Here aan sy voete. Maar as ons hout, hooi en stoppels voor die Here gaan neerlê, ons gaan brand. ons gaan uiteindelik die skade ly. Ek weet jy is nou slimmer, maar goud het 'n baie hoë smelttemperatuur en silwer en kosbare steen het 'n baie hoë smelttemperatuur, dit gaan baie baie seer maak. Veronderstel dis 'n gewone vlam. En daarso sit ons voor die Here. Dadelik word die houtwynstoppels aan die brand gesteek. Dadelik is dit weg. Ons dra die skade aan ons dan. Ons gaan daar voor die Here staan en dit is wat ons vir hom wil bied. Ons gaan die skade ly. Maar wanneer ons daardie kosbare stene, die silwer en die goud voor die Here gaan neerlê, het ons iets om vir hom te gee. Dink net daaraan. Ons kom by ons ewige tuiste aan met niks in ons hande nie. En ons skryf maar hierdie leewerkie of hierdie leewerkie en ons wil hierdie stoppels voor die Here neerlê. As iemand by jou kom kuier en hy gee vir jou 'n sakkie stoppels, wat gaan jy nou? Jy gaan dink dis vreemd. As iemand goud vir jou kom neerlê, dan gaan jy hom redelik aangenaam verwelkom. Geliefdes, hier is die ekwivalent van die beloning wat ons gaan kry of die skade wat ons gaan ly. Hierdie werke wat gaan bly staan, is die werke van God gedoen, deur die wil van God, gedrywe tot die verheerliking van God. Die houtwynstoppels is nikseggende dinge. Is jou hande gevul met houtwynstoppels, of is jy besig om te werk aan die koninkryk van God, omdat jy weet, in die lewe hierna gaan ek voor God verskyn en ek wil hierdie werk voor hom neerlê. Ek wil iets hê om te offer aan sy voet. Dit gaan verskriklik wees om daar voor die Here te verskyn. Hy beklee ons met al hierdie dinge en ons het niks om vir hom te offer nie. Daardie dag gaan aandui hoe dankbaar ons was vir die verlossing wat God vir ons gebied het. Ek herhaal, daardie dag sal wys hoe dankbaar ons hier en nou was vir die verlossing wat God vir ons gegee het. Wanneer ons verantwoording gaan moet doen daarvoor, gaan u met 'n skaam gesig daar staan? Of gaan u voor die Here kan neerlê goud, silwer, kosbare stene? Ons almal moet vir mekaar sê, ons kan beter. As dinge in ons lewe wat te veel tyd vat, te onnodige tyd vat, lê dit af, geliefdes. Hierdie las wat ons so maklik omring, lê dit af. Lê u daarop toe, om ywerig vir die Here te werk, om siele te bereik, om ernstig heiligmaking na te streef en te doen dit wat God van ons verwag. U hoef nie almal predikant of 'n sendeling of voltyds in die werk van die Here te wees nie. Want u is al reeds voltyds in die werk van die Here in daardie sin. Doen daardie werk nie soos vir mense nie, maar soos vir God wat die Here vir u gegee het. Wanneer u daardie sommetjies moet doen wat u so vermoei, moet dit nie doen soos vir mense nie, maar soos vir God. Wanneer u daardie kar moet bestuur, doen dit soos vir die Here. Wanneer u daardie koffie vir iemand anders moet gemaak, doen dit soos vir die Here. Lê u lewe af soos vir die Here. Wanneer u deelneem in 'n vergadering, doen dit soos vir die Here. Doen dit soos asof u met die Here praat. Doen dit soos asof die Here 'n deel is in daardie gesprek, want hy is. Wat het ons vir die Here te offer? Van ons skadelei in daardie dag. Hier is paar dinge wat ons gaan beleef in die lewe hierna. Daar's nog 'n legio dinge wat ons gaan beleef. Maar die tyd het ons al lankal terug ingehaal. En daarom staan ons by hierdie punt. Dankie vir die moeite na die woord van die Here te luister. Ons sal volgende keer voortgaan. Kom ons buig voor die Here. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons 'n heerlike erfenis na kan uitsien. Ag Here, daar's soveel dinge wat ons so opgewonde maak. Maar die grootste daarvan, Here, ons gaan by U wees. 'n Groter motivering is daar nie as dit nie. 'n Groter uitsien kan ons nie hê as dit nie. Ons gaan by U wees. Ag Here, kom help vir ons om ons oë te bly vestig daarop. Help ons, o Here God, om ons lewe in te rig dat ons hierdie kosbare stene by mekaar maak, hierdie goud en hierdie silwer, om vir U te kan dien en vir U te kan gee, dat ons U naam beter kan verheerlik hier op aarde, maar dat ons ook daar vir U kan teruggee. Dankie Here vir dit wat U aan ons gedoen het. Dankie vir die verandering wat U in ons lewe gebring het. En ons gaan pleit, Here, sit U werk asseblief voort in ons lewens. Help vir ons om hierdie ewige visie te hê, om te weet dat daar 'n heerlike tuiste is wat wag. Hierdie is nie ons tuiste nie. Ons is maar pelgrims in 'n reis tot in die ewigheid. Help ons, o Here, om soos pelgrims hier te lewe. Dat ons nie ons wortels so diep inslaan in hierdie lewe, dat ons nie beweegbaar is vir U saak nie. Kom maak ons beweeglik, o Here, help vir ons om te doen dit wat U van ons vra. Ons kom bid dit, o Here, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met jy elkeen. Amen.